подкасты «Радио Свобода».
Затримання сина як помста опозиційному політику Анатолію Лябєдьку. Наша тема дня. З вами Ганна Соусь. Гэта падзеі і каментар на каналі «Свабода Преміум». Наш гость сьогодні були старшыня Об'єднаних громадянських партій, тепер представник Світлани Тихановської по конституційній реформі і супраці з парламентською супольністю Анатолій Лябєдьку. Добрий день, господар Анатолій, хоча день сьогодні не добрий для вас.
Вітання.
У аўторак 28 сакавіка ў Менску затрымалі вашага сына Артёма Лябедзьку. Затрымлівалі нібы супрацоўнікі КДБ, пасля завезлі ў кастрычніцкі РАУС, і сёння меўся адбыцца суд. Што вядома на момант нашай размовы?
Ну, тое, што ён застаецца ў вязніцы 15 сотняў. Яму інкрымінавана тое, што ён учора а 8 вечара прыйшоў да будынка РАУСа і лаяўся брыдка, размахваў рукамі, правакаваў супрацоўнікаў сілавых структураў. Ну, вось, не клеіцца з тым, што па версіі там Кратэнковых і астатніх, што ўсё пад кантролем, што народ сядзіць ціха, недзе там пад плінтусам, а тут вось такія гераічныя людзі. Па версіі так званага суда так атрымоўваецца.
А што вядома пра абставіны затрымання, як гэта было?
Ён быў дома адзін, на шчасце не было дома яго дачкі, маленькай Палінкі, яна была ў садочку. У гэты час прыехалі. Я думаю, што гэта былі ўсё ж такі супрацоўнікі камітэта, хаця на 100% сцвярджаць не буду, бо калі быў той жа губазік, то, відаць, учынілі пяшы і пагром. А так адбыўся вопшук. Доўга шукалі панятых, і мы нават не ведаем, вопшук быў у прысутнасці гэтых людзей ці не, бо не маглі ніяк знайсці людзей, хто гатовы быў у гэтым удзельнічаць. Вось, калі туды ўжо зайшла мая жонка Святлана і жонка Артёма, то яго ўжо выводзілі, сказалі, што ўвечары ён будзе дома, з ім толькі паразмаўляюць. Ну, падаецца, размова не атрымалася, бо ўжо ўвечары ён аказаўся ў РАУСе і ноч правіў так званым абезьянніку. І сёння недзе каля абеда яго прывезлі ў РАУС Кастрычніцкага раёна. Ну, канешне, там была проста камедія, інакш не назавеш, таму што ўсе хадайніцтвы суддзя не прыняла, хаця у іх былі на руках відэа, якое фіксавала, калі ў які час, якія людзі выводзілі яго з дому, дзе ён гэты час знаходзіўся, а не быў каля РАУСа. Ну, былі абсалютныя доказы яго невінаватасці. Аднак, канешне, это быў палітычны заказ, і таму так званая суддзя, канешне, ўсё гэта адвергла, і яе вырак такі 15 сотняў. Ну і натуральна, што будзем жыць гэтыя дні, чакаць, не ведаючы, якая можа быць далейшая перспектыва.
Спадар Анатоль, калі гэта не парушае прыватнасць вашай сям'і, маглі б вы расказаць пра сына? Колькі яму гадоў, чым ён займаецца, якая ў яго сям'я?
Ну, я шмат распавядаць не буду, ён не публічная фігура, і ніколі ні ў яго, ні ў мяне не было жадання матываваць яго ісці ў палітыку. Нават у лепшыя часы, калі я там быў дэпутатам парламента, ну і мог ствараць нейкія магчымасці для таго, каб там сын пайшоў у палітыку. Не. У нас ўсё па асабістаму жаданню, і таму да палітыкі ён не мае ніякіх адносін. Так, як у чалавека, як у грамадзяніна, у яго ёсць нармальная жыццёвая пазіцыя. Я абсалютна ўпэўнены ў тым, што мой сын, ну, ён заўсёды на зялёны пераходзіць праз пераходы, у яго няма ніякіх хібаў, адхіленняў, у яго няма ніякіх слабых бакоў, так што закончыў ён БДУ, факультэт міжнародных адносінаў. Адзінае, відаць, што можна аднесці да палітыкі, яго на 5-м курсе разам з дачкой Казуліна спрабавалі, ну, адправіць, так скажам, з університету, і до мене приїжджали люди, які казали, що Лев Лобков, він просто тихо забрав свої документи і знайшов ніякої можливості іншу протягувати навчання. Ну, тоді ми на сімейному совіті вирішили, а при чим тут Артем, який поспіхово вчиться, нормальний, добрий студент, і відказалися від цього. Ну, тоді були інші часи, і тоді за це не завозили у РАУС і не виписували ось такі постанови, на основі яких можна було виключити там з учоби, а зараз з праці. Все остатнє нормальне, сім'я, дочка. У нас дуже міцна сім'я, ми один одного абсолютно розуміємо. Я розумію, що йому зараз непросто, і все одно відчуваю свою відказність.
Я так розумію, гэта было яго свядомае рашэнне, яго сям'і заставацца ў Беларусі. Ён разумеў усе рызыкі жыць у Беларусі з прозвішчам Лябедзька. Ці вы спрабавалі пераканаць яго выехаць, ці хацелі вы, каб ён выехаў, бо ён усё ж рызыкаваў, нават нічога не робячы?
Натуральна, што размовы былі і не раз, і не два. Але ў нас ёсць такая рыса, ну, упёртасць. Я і сам не думаю з'язджаць, я паехаў на одно мероприемство по конституционной реформе и так застався, просто поглядел на все, выехавшие за межи краины, и только это было таким, такой мотивацией, как выехать с краины. Не думал николи, что я сам на некий час буду за межами Беларуси. И он говорит, я буду жить у Беларуси. И он говорит, что за мной вот ничего нема, а что мне кто может поприписать? Ну, я ему сказал, тобі можуть приписати твоє прозвище. І, ну, це так і отрималося. До речі, там за тижні-два приходили до жінки. Це була просто розмова. Вони повідомили, що я знаходжуся у вишуку, що відносно до мене збуджено кілька кримінальних справ, яких вони не стали тлумачити. Але от тоді вони якраз ще спитали про сина, де він і що. Я не ведаю, магчыма, зараз я ўжо разглядаў гэта як, ну, можа, некі такі і намёк на тое, што трэба чакаць такіх гасцей.
У кастрычніку 2011 году на сайце «Свабоды» быў апублікаваны тэкст вашага сына Артёма Лябедзькі пра тое, як вы уже вышли, вы на той момент уже вышли з турмы КДБ, у застенках якой правілі 108 дзён, і ён апісаваў свае адчуванні, калі вы былі за кратамі, і гэта былі не толькі 108 дзён, а вельмі шмат розных выпадкаў, калі ўлады кідалі вас за краты. Я хачу працытаваць невялічкі фрагмент. Я перачытала гэты допіс перад нашым эфірам. Тарцём пісаў, калі бацьку ўпершыню пасадзілі ў турму, мне было гадоў 10. Тады я проста плакаў, атачаю ад крыўды, але за гэтыя гады мы ўсе зрабіліся мацнейшымі. У нас не прынята дэманстраваць свае слёзы ў прысутнасці іншых, калі гавораць пра палітычныя праблемы. Я ведаў, што бацька ніколі не прадасць свае прынцыпы і перакананні, але мне хацелася, каб у гэтым як мага хутчэй пераканаліся і тыя, хто кінуў яго за краты. Яму помстілі, это канец цытаты. Вот это былі шчырыя пачуцці вашага сына. Што вы адчуваеце самі цяпер? Вы сказалі пэўную адказнасць, што яшчэ?
Ну, ведаеце, я пра гэты тэкст нават і не ведаў, шчыра кажучы. Ну, цяжка даюцца мне сёння словы і сказы. Вот эта ноч была не простой для мяне. Я, дарэчы, таксама вот мне падсказаў Фейсбук, што вот эту ноч я таксама правёў 11 гадоў назад у Ічу у Воршы. Нас затрымалі. Была такая спецаперацыя, выцягнулі з цягніка, і потым быў суд у Воршы. Ну, вот сімвалічна. Але вот як ніколі я хацеў вось гэтую ноч апошнюю, якую я правёў, быць на месцы сына ў гэтым кастрычніцкім раўсе. Вот ніколі не думаў, што будзе такое вот жаданне калі-небудзь свядома аказацца ў гэтай вязніцы.
Гэта падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». З вамі Ганна Соус і мой суразмоўца Анатоль Лябедзька, дэпутат Верховных Саветаў Беларусі 12-го і 13-го скліканняў, адзін з ініцыятараў спробы імпічменту Александру Лукашэнку ў 96-м годзе, былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, а цяпер прадстаўнік Святланы Ціхановскай. Я разумею, якая цяжкая была ў вас ноч, вельмі многіх людзей даводзіцца цяпер, вельмі многім людзям даводзіцца цяпер такія ночы перажываць. А у падобных самых сітуацыях, вот, падаецца вам, што Уладам хочеться, каб ви відчували вину. Це ж, ну, я нібито винуватий, тому що я активний, тому що я не зрадзіў своїм перакананням, я все спробую робити, як би я лічу, як лічу потрібним, а ось у, ну, виніку гэтага терпіць син. Чому неправильно так думаць? Чому у уладаў не павінна трымацца, каб людзі бралі на сябе віну за то, што робяць яны?
Ну, ведаеце, канечне, улады, так званыя улады, яны па-іншаму просто не могуць. У іх нема ідэяў, у іх нема аргументаў. Яны нічого не могуць зрабіць з велічэзнай колькасцю людзей. Ім, каб абсалютна ўсё ідэальна, просто трэба не забіраць людзей там зранку ці ўвечары, ім просто трэба забіць мільёны ў Беларусі. Толькі тады магчыма, вот, яны вырашаць вось так сваю праблему, той тупіку, які яны аказаліся. Ўсё гэта вось, гэта, канешне, перажываецца. Гэта цяжка даецца людзям. Гэта не проста. Але і сёння такіх людзей, вот такой сітуацыі, якой аказалася і наша сям'я, дзясяткі тысячаў. Дзясяткі тысячаў. І гэта гаворыць, што гэта выпрабаванне для ўсіх нас, якое мы мусім прайсці. Але тут не можа быць кампрамісу з сваімі поглядамі, з тым, у што ты верыш. Я заўсёды буду згадваць свайго бацьку, калі сам выйшаў з той жа вязніцы, з амерыканкі. Ён у мяне чалавек такі крыху закрыты і не любіць шмат і гучна гаварыць, але ён мяне абняў і сказаў: «Сын, я не сумняваўся, што ты паступіш менавіта так. І я ганаруся з табой. Я перакананы, што прыйдзе час, я абдыму свайго сына і скажу яму тое ж самае. Сын, я табой ганаруся».
Спадар Анатоль, хацела згадаць інтэрв'ю, якое я запісвала 7 гадоў таму з Аляксандрам Феадутам. Оно было прысвечана 25 гадам беларускай незалежнасці. І тады ён сказаў такую рэч, што паводле яго Аляксандр Лукашэнка не помсціў тым, хто прывёў яго да ўлады ў 94 годзе, хто быў з ім у штабе 94 году. Я зачытаю кароткую цытату. «Я разумею, што мог не выйсці з амерыканкі, калі б Аляксандр Ігоравіч взяў калькулятар і палічыў, колькі я і чаго напісаў. Але ў той момант ён уже для сябе вырашыў лёс Некляева і ўсіх астатніх. І менавіта таму я, хутчэй за ўсё, застаўся жывы пасля амерыканкі. Тое, што са мной такога не адбылося, я разумею, што каманды не было. Наадварот, яны ведалі, што Лукашэнка адсочвае лёс тых, каго ён ведае». Гэта канец цытаты. Ці згодныя вы з Аляксандрам Феадутам, які, як і вы, быў у перадвыбарчай камандзе Аляксандра Лукашэнкі ў 94 годзе?
Ну, Аляксандр рамантык. Я сам таксама лічу, што з пакалення рамантыкаў. Але рэчаіснасць гэта абвяргае. На Віктор Ганчар, які быў забіты эскадронам смерці. Юрай Захаранка, які быў забіты эскадронам смерці. Гэта адказ на гэта пытанне. Я думаю, што ёсць, канешне, там заявы, што я з жанчынамі не ваюю, я з дзецьмі не ваюю, але зараз ідзе сапраўдная вайна і з жанчынамі, і з дзецьмі, і з старымі, з усімі. Гэта вайна за тое, каб пасінелымі пальцамі утрымацца каля улады. І тут ужо не да рамантыкі, не да сантыментаў. Так што сёння вайна і наш не толькі праходзіць па лініі фронту ў краіне. Яна праходзіць і па ўсёй Беларусі. І мы, хто бліжэй да гэтай лініі фронта, хто далей, але мы ўсе там. Нават тыя, хто лічыць, што яго хата з краю, яны проста не разумеюць, што сёння твая хата з краю, а заўтра яна пакажацца якраз на перадавой.
Я не змагу цяпер пералічыць колькасць вашых затрыманняў і адседак за амаль 30 гадоў. Найбольш цяжкімі для вас былі 108 дзён у турме КДБ, куды вас кінулі пасля выбару 2010 году. Вы напісалі на аснове турэмнага дзённіка кнігу, якая выйшла ў серы «Бібліятэка свабоды». Вельмі важная частка гэтай кнігі прысвечана таму, як выжыць за кратамі, як трымацца за кратамі. Што б вы маглі цяпер сказаць Арцёму, іншым палітвязням, калі б яны маглі вас пачуць, як выжыць за кратамі, як трымацца за кратамі?
Ну, ведаеце, у мяне ў жыцці было рознае, былі і тое, чым можна ганарыцца, і тое, што азмрочвае успаміны. Але разам з тым, вось кніга, якую я вымушаны быў напісаць у амерыканцы, мне падаецца, яна атрымалася, таму што гэта просто апісанне штодзённае таго, што адбывалася са мной, што адбывалася ўнутры мяне, што бакол мяне. І яна атрымалася люстэркавай. Это вот адбітак таго часу, тых таго года, тых дзён. І я просто прапаную, каго ёсць магчымасць, вось у сённяшні час ёсць магчымасць гэтую кнігу прачытаць і на ангельскай мове, і на беларускай, і на расейскай, на рускай мове. Яна ёсць. Пачытайце, гэта таго варта. Я вось Сергею Ціхановскаму таксама за перад пачаткам таго, як ён пайшоў у палітыку, ён папрасіў, каб я яму даў параду, што трэба. І я так усміхаюся, сказаў: «Першае, Сергей, што табе трэба, это пачытаць вось гэтую кнігу». І ён мне потым сказаў: «Ведаеце, я думаю, што я не вытрымаю». Ну, вось час паказвае, што Сергей з годнасцю вытрымаў. І, канешне, лепш быць падрыхтаваным маральна, псіхалагічна. Падрыхтавацца да ўсяго немагчыма, ўсё роўна трэба праз гэта прайсці. Вось адчуць гэта сваім целам, з сваім нутром, але разам з тым, калі у вас ёсць магчымасць не толькі маю кнігу, але пачытаць і тое, што напісаў Лінєвіч, што напісаў той жа Федута, Некляяў, Беляцкі, Алесь, гэта важна, гэта актуальна. Калі я выдаў вот эту кнігу, зараз магу сказаць, у Літве, вось той, хто выдавецца, ён сказаў, я пачытаў кнігу, я проста ў жаху. Вось нашы дзеці ўжо выраслі, яны ў Літве абсалютна не адчуваюць гэта, што гэта тут адбываецца ў 30 кілометраў. І гэта быў 2010 год. 2020, 21, 22, яны яшчэ больш жудасныя і цяжкія. Таму вось моя такая парада, вось пачытайце гэтыя кнігі, яны вам дадуць шмат. І максіма, і практычны некі досвід вы атрымаеце. Ну і самае галоўнае, гэта яшчэ, як я кажу, пасобе па савременнай Беларусі. І раздаю гэта ў першую чаргу замежнікам. Вось ім гэта самае лепшае, калі яны вось чытаюць такія кнігі. Я гэта ўжо ведаю дакладна, вот той, хто прачытаў гэтую кнігу, яны абсалютна, яны лепш разумеюць сённяшнюю Беларусь.
У спасылцы да гэтага відэа мы дамо спасылку на кнігу, а таксама ў тэкставай версіі будзе спасылка на вашу кнігу, якая выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды» ў тым ліку. От, дарэчы, вы згадалі пра Сергея Ціхановскага, Святлана была, напэўна, першая, хто зарэагаваў на ваш учорашні пост у Фейсбуку. Хвіліну праз 20, як вы даведаліся пра затрыманне сына, яна напісала, я дакладна не працытую, сэнс быў такі, што яна вельмі добра ведае, што вы ў гэты момант адчуваеце, бо яна з тым пачуццем жыве ўжо некалькі гадоў. За кратамі яе муж, за кратамі стрыечны брат Паўла Латушкі, за кратамі сын Віктара Бабарыкі, як і сам Віктар Бабарыка. Раней кідалі за краты дзяцей Міхаіла Чыгірана. От праз дзяцей улады спрабавалі помсціць. Часам яны дасягалі пастаўленых задачах. У выпадку з вамі, што зменіцца пасля затрымання Арцёма для вас у вашай працы, у вашай дзейнасці?
Ну так, мы сталі лепш разумець адзін аднаго праз гэтыя рэпрэсіі, праз гэтыя пакуты, праз гэты боль. І я таксама хачу скарыстаць магчымасць і сказаць дзякуй сотням і сотням людзей, якія выказалі салідарнасць мне, маёй сям'і, Арцёму. Гэта важна, прычым гэта галасы з розных краінаў. Што змяніць? Я не магу сябе змяніць. У мяне не той узрост, і я не з тога і гліны зроблены, каб вот нешта некага крохкага там, то так, то так. І я не пластылінавы сам па сабе па характару. І думаю, не мяняў бы сябе там не 10 гадоў назад. Я застаюся. Ну, тут альбо проста тады заказаць, прабачце, труну, легчы туды і чакаць нечага. Я буду працаваць. Тым больш, я дакладна не тэрарыст, я не экстрэміст. Я чалавек з вялікім досведам парламенцкай працы, жыццёвым досведам. Я ведаю, як зрабіць Беларусь лепшай. І гэта не ў лозунгах, гэта ў рэальнасці. Я зараз сваімі паплечнікамі, мы ствараем бачанне, візію новай Беларусі. Вось, за што мне помсціць? За праект інстытуцыі новай Беларусі? За то, што ён адкрывае новыя магчымасці для 9 мільёнаў людзей? За тое, што ён робіць падкантрольнай уладу? за тое, што ён робіць празрыстым бюджэт, за тое, што ён не дазваляе красці галасы выбаршчыкаў, за што мне помсіць, за што мне хочуць, каб я памяняў уклад свайго жыцця і змяніў свае погляды, за тое, што мы распрацоўваем іншыя праекты законаў, альбо за тое, што я ствараю групы за дэмакратычную Беларусь у нацыянальных парламентах, каб у парламентах не забываліся, што ёсць такая краіна Беларусь, за тое, каб расказваць людзям, што такое сапраўдныя выбары і парламент. Гэта тое, чым я займаюся. Калі мне кажуць, ты адкажыся ад гэта, ты не рабі гэта, ну, прабачце, гэта ўжо проста за межамі здаровага сэнса. Тут нават не некае палітычнае супрацьстаянне. Тому я гэтымі пытаннямі буду і надалей займацца. Таксама нешта буду рабіць і па лініі аб'яднанай грамадзянскай партыі, бо мой маральны такі абавязак, я сышоў з партыі, многія так да гэтага так і не прызвычаіліся ўжо 5 гадоў назад. Але пакуль Мікола Казлоў сядзіць у вязніцы, пакуль там Антаніна Кавалёва, Аксана Алексеева і іншыя мае калегі, ну і тысячы людзей, але тут я проста выдзяляю іх як маіх паплечнікаў па аб'яднанай грамадзянскай партыі, я таксама буду дапамагаць гэтым людзям, гэтым сем'ям і нешта рабіць, каб заставалася і партыйнае жыццё. Так што тут перамены. Тут пераменаў не трэба, перамены патрэбныя ў краіне, ў Беларусі.
Ну, вы слушна гаворыце пра тое, што вы цяпер адчуваеце, як бацька, адчуваюць тысячы людзей, адчуваюць сямейнікі Казлова, Кавалёва і многіх-многіх беларусаў. Якая мае быць расплата, якое мае быць пакаранне для тых, хто чыніць рэпрэсіі, хто кідае людзей за краты, нявінных людзей за краты?
Знаеце, это будзе непросты час, таму што мы ўсе жывыя людзі. І як бы ты не хацеў, але ненавісць, яна запаўняе нас, яна прысутнічае. І тут будзе непросты час, вось, калі гэта адыдзе ў мінулае, калі гэта цемра сыдзе, як паступіць у гэтай сітуацыі. І гэта будзе выклікам для ўсіх нас. Я спадзяюся, што мы годна выйдзем з гэтай сітуацыі, вось тут на святкаваннях 105-й гадавіны БНР, да мяне падыходзіў Андрэй Павук і казаў, ці гатовы я ўзяць там зброю ў рукі. Я тады сказаў так, я гатовы, вот, калі нешта будзе ўжо абсалютна незвычайнае там у Беларусі, я гатовы абараняць краіну, абараняць сваю сям'ю, не гледзячы, не заглядаючы свой пашпарт і колькі мне гадоў. Я гэта магу. Але на другое яго пытанне, ці гатовы я там удзельнічаць у расстрэльнай камандзе і кагось расстрэльваць, не. Не, дакладна не. Я спадзяюся, што у нас будзе наш трыбунал, у нас будзе наш Нюрнберг, у нас будзе наша Гага, але это будзе ўсё цывілізавана. Бо як толькі мы аддадзімся эмоцыям, ненавісці і помсці, то гэта будзе дрэнны пераход.
Не глядзі на тое, што варта помсціць дзецям тых, хто чыніць рэпрэсіі, хто дае загад на рэпрэсіі.
Я, ну, это не просто словы. Я думаю, што мы павінны ісці ў еўраатлантычную прастору. Вот сёння як ніколі вельмі актуальны выбар, альбо рускі свет, альбо еўраатлантычная перспектыва, еўрапейскі выбар для нас. Я вельмі моцна, гучна агітую за еўраатлантычную перспектыву. А гэта іншы падыход, іншыя стандарты. Это, канешне, абавязкова, каб усе, хто здзяйсняў злачынствы, каб яны панеслі пакаранне. Тут не стаіць пытанне, абавязкова, але гэта ўсё мусіць прайсці праз нармальныя цывілізаваныя працэдуры, без паметак там на дзвярах тых ці іншых кватэр, без таго, каб проста таму, што гэты чалавек нам не падабаецца, ці што ён носіць такое прозвішча, каб мы іх кідалі за кратамі. Мы не такія, як Лукашанка, мы не такія, як Карпінковы, мы не такія, як Азаронкі. Мы не такія, і ў гэтым якраз ёсць перспектыва для Беларусі. Гэта мы адрозніваемся ад іх. І гэта наш моцны бок, гэта наша перавага.
Дзякую вялікі, спадар Анатоль, што ў такі складаны для ваш час вы прыйшлі ў эфір «Свабоды прэміум». Будзем сачыць за лёсам вашага сына. Дзякую вам вялікі.
Всего добрага. Поспеху ўсім нам.
Гэта быў апазіцыйны палітык, былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, цяпер прадстаўнік Святланы Ціханоўскай па канстытуцыйнай рэформе і супрацы з парламенцкай супольнасцю Анатоль Лябедзька. З вами була я, Ганна Су. У щоденному ефірі «Події. Коментар» на каналі «Свобода Преміум». Заставайтеся у безпеці.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.